Kolosas Kapitulo 4.
Mga agalon, himua ang matarong kag ang nagakabagay sa inyo mga ulipon. Dumduma nga may agalon man kamo sa langit. Magpadayon kamo sa pagpangamuyo nga may pagpasalamat sa Dios kag magbantay kamo samtang nagapangamuyo. Subong man magpangamuyo kamo para sa amon, agud nga ang Dios maghatag sa amon sing maayo nga kahigayunan sa pagwali sang iya pulong kag sa pagsugid sang sikreto ni Kristo. Kay amo ini ang kabangdanan nga karon nabilanggo ako. Gani, magpangamuyo kamo nga mawali ko ini sing maathag suno sa dapat ko imuon. Maghalong kamo sa inyo pagsinalayo upod sa mga di tumuluo. Kagamita sing maayo ang tanan nga kahigayunan nga yara sa inyo. Ang inyo panghambal kinahanglan makapahamuot kag makawiwili sa gihapon. Kag dapat nga makahibalo kamo magsabat sing nagakaigo sa tanan nga mga tao. Ang aton hinigugma nga utod nga si Tikiko, nga isa ka matutom nga manugpangabudlay kag masig kaalagad sa helikoton sang Ginoo. Amo ang magasugid sa inyo sang tanan na hanungod sang akon kahimtangan. Amo ini ang kabangdanan nga ginpadala ko siya sa inyo. Agud nga malipay kamo kun masugiran niya kamo kun ano ang amon kahimtangan. Kaupod niya si Onesimo ang aton hinigugma kag matutom nga utod nga katapo sang inyo grupo. Sugiran nila kamo sang tanan nga nagakatabo diri. Ginaabi-abi kamo ni Aristarko nga kaupod ko diri sa bilangguan. Kag ginaabi-abi man kamo ni Marcos nga pakaisa ni Bernabe. Ginsingganan na kamo nga batuno ninyo siya kung magabot siya dira sa inyo. Si Josue nga ginahingalanan Husto nagaabi-abi man sa inyo. Ini sila nga tatlo amo lamang ang mga nakonberter nga mga Hudyo nga nagapangabudlay upod sa akon para sa ginarian sang Dios. Kag dakugid ang ila na bulig sa akon. Nagaabi-abi sa inyo si Epaphras, isa man kakatapo ninyo kag alagad ni Kristo Jesus. Sa gihapon nagapangamuyo siya sa Dios sing hugot para sa inyo. Nga magbaligon kamo, maghamtong kag napasalig sing bugos, kag nagatuman sing himpit sang iya kabubuton. Ako gid makasaksi kung daw ano ang iya pagpangabudlay para sa inyo, kag sa mga taga Laodicea, kag sa mga taga Hierapolis.
Si Lucas ang aton pinalangga nga doktor, kag si Dimas nagabi-abi man sa inyo.
Ihatag ang amon pagpanginbulahan sa mga kauturan sa Laodicea, kay Ninfa kag sa iglesia nga nagatipon sa iya balay. Sa tapos ninyo mabasa ini nga sulat, ipabasa man ninyo ini sa iglesia sa Laodicea. Kag subong man basahan ninyo ang sulat halin sa Laodicea. Kag singga na si Arkipo nga tapuson niya ang buluhaton nga ginhatag sa iya sang Ginoo. Ako si Pablo, amo gid ang nagasulat sini nga mga pag-abi-abi. Indi ninyo pagkalimti nga may gapos ako nga mga kadena. Kabay nga ang grasya sang Dios manginyara sa inyo.